Yle Areena.
Hyvää päivää. Täällä tänään vieraana Tampereen yliopiston yliopistolehtori Jani Hakkarainen. Me puhutaan metafysiikan perusteista, juuri ilmestynyt kirja tässä käsillä. Voisin sanoa, että metafysiikan perusteet tuli tuossa jo pari päivää kirjoiltua tässä lukiessa, että perusteet on jotain helppoa tai muuta, mutta unohdin metafysiikan käsitteen, eli perusteet ovat kaikkein vaikeimpia asioita. Eli otetaan tällainen yleiskysymys, metafysiikka ja tällainen, mitä, mä nyt vähän houkuttelen tällaisella, mutta mitä fundamenttia tai essentiä tai mitä perustaa siellä etsitään.
Joo. Tässä on tosiaan dosentti Matias Laavovin kanssa toimitettu kirja, joka on tarkoitus olla kuitenkin, sanotaan, yliopistolle oppikirja, mutta tietysti kenelle vaan, ja myöskin esimerkiksi lukiolaisille filosofiaopiskelijoille tämmöinen vankka kuitenkin peruspaketti sitten, että tämän jos hyvin opiskelee, niin kyllä on hyvät perustiedot sitten metafysiikasta, mutta sitten tietysti just se, että mitä tämä metafysiikka on, että tässä tietysti kirja luonnollisesti alkaa tällä klassella kysymyksellä johdannossa, sitä käsitellään sekä niin kuin nykynäkökulmasta että jonkin verran historiallisesti, vaikka tässä tosiaan on muuten kirjassa on vahva näkökulma nykymetafysiikkaan, mutta hieman tätä historiaakin on, ja ehkä tässä kysymyksessä se on ihan tarpeen, että tässäkin kysymyksessä filosofiassa on hyvä aloittaa Aristoteleesta, joka siis itse ei toki käyttänyt tätä termiä metafysiikkaa, että tämä termihän on sitten Aristoteleen toimittajien sitten myöhemmin antiikissa kuitenkin ennen ajanlaskun alkua keksimä termini, mutta joka tapauksessa Aristoteles muotoilee metafysiikka teokseksi myöhemmin siis nimetyn teoksensa neljännen kirjan heti alussa klassisesti, että on olemassa olevaa olevana tarkasteleva tai tutkiva tiede tai tieto tai viisaus. Ja siitä on tietysti hyvä lähteä liikkeelle, kun ajatellaan sitä, mitä on metafysiikka. Eli siinä ollaan sen äärellä, että mitä oleva on silloin, kun asiaa tarkastellaan siitä näkökulmasta, että oleva on jotakin, joka on. Tämä tietysti on nyt hirvittävän abstraktia, mutta ei tämä välttämättä ole sen kummempi asia kuin, että jos mä nyt ajattelen, vaikka mulla on tässä vesipullo pöydällä, oletetaan, että se on olevaa, se on yksi olio, joka on, niin nyt sitten metafysiikka ottaa niin kuin tähän pulloon sen näkökulman, että se on tosiaan niin kuin tällä kaikkein korkeimmalla abstraktiotasolla varsinkin, että se pullo on. Ja sikäli lähtee esimerkiksi kysymään sitten juuri sitä, että mitä nyt sitten on olla, mitä oleminen on, ja siitä eteenpäin. Toki tähän sitten liittyy tietysti tämä niin kuin myös historiallisesti ja nykyään tämä perustavuus tai fundamentaalisuuskysymykset niin kuin eri mielessä, että tietysti me voidaan ajatella, että just vaikka tämä kysymys, että mitä oleminen on niin kuin olevaa koskeva perustava kysymys, koska se kysyy jotakin sellaista olevasta, jonka kaikki oleva, siis mikä tahansa, mikä on, mikä tahansa olio pulloista, mahdollisesti tietysti joidenkin mielestä esimerkiksi jumalallisiin olentoihin, niin se on, ja mikä niitä ehkä yhdistää sitten. Tätä voi tietysti ajatella perustavana kysymyksenä. Mutta toki sitten, mikä tässä kirjassa myöskin näkyy, varsinkin tässä alkupuolella, on sitten se, että me voidaan myös ajatella sitä, että tai kysyä tavallaan tätä niin kuin kysymystä, että mitä oleva on, tai ymmärtää se sillä tavalla, että mitä nyt sitten kaikkea on tai on olemassa. Ja vieläpä pidemmälle, minkä Aristoteles itsekin, ja mikä hänelle oli hyvin keskeistä ymmärtääkseen, niin oli se, että miksi se, joka on, että mikä on niin kuin olevan perusta. Siitä on hyvä niin kuin esimerkki, ehkä monelle kuulijoille saattaa ainakin jossain määrin tuttua olla esimerkiksi monoteististen uskontojen jumalat tietyllä tavalla ymmärrettynä ainakin, että Jumala on olevan perusta, että Jumala on Jumalan vuoksi kaikki muu. Eli luodut oliot on näiden niin kuin uskomusten mukaan. Eli tässä tietysti on yksi niin kuin perustavuuskysymys metafysiikan perusteissa, että mikä on olevan perusta, tai niin kuin nykyään sitten tässä esimerkiksi just Tuomas Tahko, joka on itse Bristolin yliopiston luonnontieteen metafysiikan professori nykyään, niin hän just käsittelee sitten tätä metafyysistä perustavuutta ja ennen kaikkea sitten tämmöistä perustamista, mistä on tällä vuosituhannella taas keskusteltu itse hyvin paljon englanniksi. Tämä on grounding, tämä perustaminen, ja perustavuus on sitten fundamentality tai fundamentaalisuus sitten hyvällä suomen kielellä. Että se on tietysti yksi. Ja sitten mainitsen vielä tähän pitkän vastauksen lopuksi yhden niin kun, perustavuuskysymyksen tai kysymyspatteriston metafysiikan perusteissa on sitten se, että kun meillähän nyt näyttää siltä, että nämä oliot, mitä nyt sit, mitkä on joitakin, jotka on niin kun jakaantuu erilaisiin lajeihin tai luokkiin, että meillä tässäkin nyt on niin kun, on ihmisiä ja on pöytiä ja on mikrofoneja, on pulloja ja tietokoneita ja niin edelleen ja niin edelleen. Että onko sitten joku tämmöinen olioiden lajiin jakautuminen tai luokittelu, joka on niin kuin kaikkein yleisin, joka perustuu oikeastaan jotenkin niiden siihen olemiseen. Että mehän tietysti voidaan ajatella, että ihmisenä oleminen ehkä nykytietämuksen perun mukaan perustuu suurin piirtein siihen, että me periydytään jostakin varhaista populaatiosta, me kaikki ihmiset ja vastaavasti sitten kaikkien muiden organismien kohdalla. Mutta nyt tässä niin kuin metafysiikassa kysytään sitä, että onko niin kuin olioiden oleminen tässä niin kuin abstrakteimmalla tasolla, antaako se niin kuin, jonkun perustan sitten, että oliot jakaantuu joihinkin olevan luokkiin tai kategorioihin, ontologisiin kategorioihin vähän hienommin sanottuna, mikä on tietysti jo Aristoteleella itse metafysiikkateosta varhaisemmassa kategoriateoksessa tietysti olennaisena kysymyksenä. Ja tästä päästään sitten näihin klassisiin olevan kategorioihin, ontologisiin kategorioihin, kuten substanssiin ja ominaisuuteen ja tapahtumiin ja prosesseihin ja lajeihin ja niin edelleen.
Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston yliopistolehtori Jani Hakkarainen. Me puhutaan metafysiikasta, metafysiikan perusteesta. No, jos lähdetään purkamaan nyt näitä käsitteitä, ja niitä tulee paljon. Mä kauhuissani tätä kirjaa lukiessani, siis kauhuissani sen takia, että mitä vähän mä tiedän, on se, että mitä mä sanoisin, että onpa oleva muuttunut 20 vuodessa siitä, kun on tätä lukenut. Mutta monille voi olla tuttuja niin kun asiat, siis, tai sen kaltaiset tulkinnat, että on olemassa jotain substansseja tai essentia, voi olla attribuutteja, ja tällaiset saattaa olla tuttuja nimenomaan joltain filosofian johdantokurssilta. Onko tällaiset substanssikoukut ja attribuuttiolemukset, onko ne onko ne filosofian historiaa vai löytyykö niille vastineita nykymetafysiikasta?
Joo, ehdottomasti löytyy, ja paljon on keskustelua ollut viime vuosikymmeninäkin näistä asioista, ja toki nämä kaikki, tavallaan kaikki mitä mä myöskin näistä sanon, on niin kuin jossain määrin niin kuin tieteellisesti kiistallasta, että voi löytyä kollegoita, jotka olisivat sitä mieltä, ettei se noin mene, mutta että esimerkiksi jos lähdetään nyt siitä substanssista, joka muistan ominakin opiskeluaikoina, niin se oli niin kuin opiskelijana aika vaikea ymmärtää, mitä tällä nyt itse vähän tarkemmin sitten metafysiikassa tarkoitetaan, niin ehkä yksi tämmöinen substanssikäsitys nykymetafysiikassa, jota nyt sitten kutsutaan itse ihan varmaan kohtuullisen kohdallistakin tämmöiseksi uusaristoteeliseksi käsitykseksi, on se, että substanssit on sellaisia olioita, jotka on just tällainen niin kuin ontologisesti perustavia olioita, joiden vuoksi sitten muita olioita on. Ja tietysti yleensä tämmöisissä teorioissa, kuten vaikka englantilaisella merkki nykymetafyysikolla, toki valitettavasti edesmenneellä Jonathan Lowlla, niin sitten juuri ehkä nyt suomeksi voidaan niin kuin yksinkertaistaen sanoa, että ominaisuudet, kuten nyt sitten mahdollisesti jos havainnollistaa, vaikka mulla on tässä sininen vesipullo, niin se vesipullon sinisyysominaisuus on sitten substanssista riippuvainen olemassaololtaan. Eli sitä ominaisuutta ei voisi olla ilman, että on ainakin nyt joku substanssi, jonka ominaisuus se on, jos nyt näin tosiaan yksinkertaistetaan niin kuin voimakkaasti tätä sinänsä Lown niin kuin monimutkaisempaa teoriaa. Ja sitten kun mainitsit tuossa essentian, eli olemuksen käsitteen suomeksi, niin Low on hyvä esimerkki nykymetafyysikosta, joka on myöskin essentialisti. Usein puhutaan myöskin uusaristoteelista essentialismista tai teknisemmin tällainen ei-modaalista essentialismista, niin silloin tässä käsityksessä nyt niin kuin suurin piirtein sanottuna olion essentia on se, mitä olio on. Ja nyt tietysti voidaan sitten erotella tämmöisissä käsitteissä niin kuin yksilöolemuksia, että onko esimerkiksi sinulla ihmisenä, ihmisyksilönä joku yksilöolemus, se mitä sinä olet, mikä on ehkä hyvin, tai ei ehkä, vaan selvästi itse hyvin niin kuin kiistanalainen näkemys. Mutta sen sijaan ehkä se vähemmän kiistanalainen näkemys on se, että sitten kun me molemmat ollaan ihmisiä, niin sitten ihmislajilla voisi olla tämmöinen lajiolemus tai essentia, se mitä on olla ihminen. Ja tämä tietysti kuulostaa ne, jotka vähän tuntee asioita filosofia historiaa hirveän aristoteeliselta, ja se on tarkoituskin, että tässä mikä 2000-luvulla suurin piirtein metafysiikassa yksi juonne on ollut itse tavallaan niin kuin aristoteelisen metafysiikan tietynlainen paluu, jota edustaa muun muassa just mainitsemani englantilainen Low, tai sitten englantilainen, mutta pitkään Amerikkaansa tai USA-professori on toiminut Kit Fine muun muassa, ja vaikkapa nyt sitten just aikaisemmin mainitsemani suomalainen Tuomas Tahko myöskin ja monet muut. Eli tästä olemuksesta voi ehkä just ajatella tämän näkemyksen mukaan, että se on se, mitä olio on tai mitä on olla se olio. Sitten on toki niin kuin nykymetafysiikassa toinen olemuskäsite, joka taas tulee ehkä enemmänkin yllättäen myöskin amerikkalaisen viime vuosisadan merkkifilosofi Saul Kripken ehkä enemmän kautta, ja nimenomaan modaalilogiikan, eli niin kuin logiikka, joka tarkastelee just esimerkiksi välttämättömyyden ja mahdollisuuden käsitteitä. Sieltä pohjalta ponnistaa enemmän tämmöinen juurikin sitten modaalinen olemuskäsite, jossa sitten olion olemus on niin kuin oliolle välttämättömien ominaisuuksien joukko. Että jos ajatellaan, että sulla sitten olisi tässä mielessä joku olemus, niin se olisi ne ominaisuudet, jotka on sulle välttämättömiä, jota ilman, että itse voisi olla olemassa yhtäkään niistä.
Onko tällä enää ainakaan mitään tekemistä siis jonkinlaisen varmuuden kanssa, koska joskus tuntuu, että nämä on kaikkein haastavimpia kysymyksiä, mutta ainakin jossakin vaiheessa länsimaisen filosofian historiaa on myös etsitty varmuuksia. Mä viittaan nyt sellaiseen ja korjaan, jos minut menee pahasti pieleen, mutta esimerkiksi Tuomas Akvinolainen otti Aristoteleen nopeasta paljon, ja tässä tuli juuri näitä, että siis hetkinen ikään kuin, että kaikki liikkuu, mutta täytyy olla jokin alkuperäinen liikkumaton liikuttaja, joka on Jumala ja niin edelleen. Nämä Tuomas Akvinolaisen jumaltodistukset ja tämänkaltaiset, ne vähintäänkin siis sivua metafysiikkaa, ellei sitten niin hyvin keskeisesti ole sitä, mutta jotenkin niissä tuntuu olevan siis sellainen, että tähän monimutkaisuuteen on saatava selvyys, ja se selvyys on liikkumaton yksi ja itsestään selvä, ja se on Jumala. Onko tällä mitään asemaa nykykeskustelussa?
Joo, kyllähän siis yksi tämmöinen, niin kuin mitä nyt sanoisin, viimeistään ehkä 1600-luvulla ymmärtääkseni, ehkä jo 1500-luvulla artikuloitunut niin kuin tavallaan metafysiikan osa-alueiden jaottelu, niin siinä erotellaan tämmöiseksi erääksi erityiseksi metafysiikan osa-alueeksi luonnollinen teologia. Eli juuri näiden mainitsemasi kaltaisten kysymysten, siis jumaluuksia, koskevien kysymyksien nimenomaan niin kuin järkiperäinen tarkastelu, että se luonnollinen tulee itse siitä, että se on järkiperäistä. Välillä sitä kutsutaankin rationaaliseksi niin kuin järjelliseksi teologiaksi erotettuna niin kuin ilmoitususkosta, esimerkiksi pyhistä kirjoituksista. Ja kyllähän edelleen on totta kai joukko metafyysikkoja, jotka myöskin tutkii tätä luonnollista teologiaa ja niin kuin juuri mahdollisia jumalolentoja, niiden metafysiikkaa. Ja tietysti täytyy aina muistaa se, että mikä Suomen näkökulmasta helposti unohtuu, mutta vähän globaalimmin, että maailmassa on lukuisa joukko katolisia yliopistoja, joissa myös tutkitaan ja opetetaan metafysiikkaa, ja ymmärtääkseni katolisen kirkon niin kuin jonkin sortin virallisella statuksella on tämä niin kuin tomistinen, eli mainitsemasi Tuomas Akvinolaisen filosofiaan pohjaava filosofia ja metafysiikka. Että en itse nyt ehkä kuulu näihin metafyysikkoihin, jotka on tehnyt tämän tyyppistä tutkimusta, mutta et varmasti on niin kuin itse aika paljon sitä. Se valitettavasti ei tässä kirjassa nyt näy, että tähän luonnollisesti ei ihan kaikkea mahdu, mutta suomeksi on kyllä aikaisemmin julkaistu myöskin kirjoisten ehkä uskonnon filosofiasta, jossa sitten enemmän nämä niin kuin luonnollisen teologian kysymykset tulee esille. Mutta sitten on tietysti tämä, niin kuin tämä tavallaan viittasit ehkä tuossa niin kuin metafysiikan epistemologian kysymyksiin myöskin ainakin niin epäsuorasti tai piilotetusti, eli tämä varmuus. Niin nyt on myöskin artikuloitunut niin kuin akateemisen filosofian tieteellisissä keskusteluissa semmoinen filosofian osa-alue metafysiikan tai ontologian lisäksi, jolla on sitten vähän ehkä hankala nimi, nimittäin siinä on kaksi metafysiikka, joka tarkoittaa just sitä, että muun muassa tarkastellaan metafysiikan niin kuin epistemologisia kysymyksiä juuri siitä, että voinko meillä nyt olla metafyysistä tietoa tai oikeutettua uskomuksia tai ymmärrystä ja mihin ne niin kuin mahdollisesti kohdistuu ja miten niitä hankitaan ja mikä niiden just status on, onko ne esimerkiksi jossain mielessä varmoja tai epävarmoja, korvautuvia tämmöisiä kysymyksiä. Että näitä on nyt varsinkin, mitä mä nyt sanoisin tässä viimeisen ehkä noin 10-15 vuoden aikana hyvinkin paljon niin kuin keskusteltu näistä kysymyksistä, ja se kyllä jatkuu hyvin innokkaana tälläkin hetkellä. Itsekin on vähän tätä puolta myös tutkinut.
Mä nyt satuin eilen olemaan kuuntelemassa yhtä astrofysiikan esitystä, ja jossa uusimpia kosmologian tuloksia esiteltiin. Ja tässä kirjan loppupuolella ei voinut välttyä siltä ajatukselta, että mikäli siis metafysiikka on suhteessa luonnontieteisiin, niin siellä kirjoittajat, jotka kirjoittavat metafysiikasta, puhuivat hyvin, hyvin vaikeita kvanttikenttäteoriasta ja niin edelleen. Ja mun oli sitten niin kuin hankala nähdä, että hetkinen, että mitä eroa on nyt sitten niin kuin hyvin kompleksisella fysiikalla ja sitten taas toisaalta metafysiikalla, koska toinen on kuitenkin luonnontiede ja toinen on metafysiikka.
Joo, tämä on hyvä kysymys ja tästä nyt on viime aikoinakin sitten, just mainitsin aikaisemmin tämän nimihirviö, metametafysiikan, niin siinä on myöskin tietysti paljon käsitelty tätä niin kuin erityisesti just luonnontieteiden ja varsinkin fysiikan ja metafysiikan välistä suhdetta, että mitä sitä pitäisi niin kuin ymmärtää eri niin kuin näkökulmista. Ja tietysti just se, että varsinkin jos me otetaan se teoreettinen fysiikka, itse en ole siis fyysikko, eli olen niin kuin maallikko niin kuin tieteellisesti siinä, mutta jos on oikein ymmärtänyt, että teoreettisen fysiikan erilaiset ohjelmat rakentaa yhtenäisteoria, kun ongelma on se, että yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttikenttäteoria, niitä ei ole pystytty yhdistämään, ja niissä on ymmärtääkseni niin kuin merkittäviä eroja. Eroja niin kuin, että se on tietysti niin kuin erittäin vaikea harjoitus ihan näin niin kuin pelkästään teoreettisesti. Niin tämä on nyt synnyttänyt sitten useita erilaisia niin kuin teoreettisen fysiikan tutkimusohjelmia, säijäteoriaa ja kvanttigravitaatiota ja niin edelleen. Ja näistä on kyllä nähdäkseni, itse en ole tutkinut, mutta nähdäkseni kuitenkin ihan hyvä kysymys, että onko nämä niin kuin filosofia tai metafysiikkaa vai fysiikkaa. Toisaalta tietysti voi ajatella, että onko sillä nyt aina niin hirveästi väliä, että miten me kategorisoidaan näitä niin kuin eri tieteen aloille, mutta joka tapauksessa on se syytä tuoda esille, että just tässä kvanttigravitaatio-ohjelmassa sitten maailmalla, vaikkapa Sveitsissä monet metafyysikkokollegat on ollut mukana niin kuin näissä ohjelmissa pyrkiä niin kuin kehittämään niitä teoreettisia kysymyksiä. Siinä varmasti on niin kuin metafyysikoilla ja filosofeilla paljon annettavaa näihin teoreettisiin kysymyksiin. Mutta totta kai fysiikassa sitten viime kädessä kysymys on siitä, että miten me pystytään kokeellisesti empiirisesti sitten tukemaan näitä teoreettisia matemaattisia malleja, mitä näissä ohjelmissa kehitetään. Ja tähän ymmärtääkseni liittyy hyvin suuria ihan käytännöllisiäkin ongelmia, koska silloin puhutaan sellaisista asioista, joista on vaikea niin kuin periaatteessakaan saada kokeellista niin kuin dataa, tai ainakin se maksaa ihan hirvittävästi.
Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston yliopistolehtori Jani Hakkarainen. Me puhutaan metafysiikasta, metafysiikan perusteesta. Onko sellainen jossain muodossa vielä tärkeä kysymys kuin ajatus siitä, että sitten varmaan Immanuel Kantilta nyt varmaan löytyy siis asiatansi ja nolaan itseni, jos mä menen näissä. Mä en muista tätä termiä, mutta
Oli jo itsessään,
aivan, joo. Eli siis se, että saada havaintoa tai saada tietoa jostakin ikään kuin välittämätöntä puhdasta tietoa tai sitten joidenkin kategorioiden kautta tai joidenkin modusten ja niin edelleen kautta. Onko tällainen niin kuin puhtaan tiedon problematiikka edelleen metafysiikassa mukana?
Joo, ei ehkä nyt ihan niin kuin noilla sanoilla, mutta jos siinä otetaan niin kuin Kantin tosiaan filosofian varsinkin kriittisen kauden, eli 1789-luku ennen kaikkea, nimenomaan Kantin kriittisen projektin näkökulmasta lähestytään tätä asiaa, että Kanthan oli niin kuin kaikki me oman aikansa lapsi, eli nähdäkseni siinä on syytä ottaa niin kuin Kantin myös välitön niin kuin filosofinen historiallinen konteksti saksalaisessa 1700-luvun filosofiassa. Et siellä esimerkiksi hyvin vaikutusvaltainen Kantin edeltävä filosofi oli Christian Wolff-niminen, joka oli suurin piirtein 1700-luvun alkupuolella, eli toki syntyi 1600-luvun alkupuolella. Wolff oli sitä mieltä, että metafysiikka ja ontologia on tiedettä, ja tiedettä hyvin tiukassa mielessä, eli tämmöistä niin kuin demonstratiivista a priori tiedettä, joka tarkoittaa suurin piirtein sitä, että metafysiikan ja ontologian väitteet voidaan niin kuin todistaa demonstratiivisesti niin kuin epäilyksettä, ja tämäpä vielä tapahtuu niin kuin kokemuksesta riippumatta, eli a priori. Ja nyt Kantin kuuluisat kysymyksen asettelut sitten siitä, että onko metafysiikka mahdollista tieteenä lähteä ymmärtääkseni niin kuin tältä pohjalta näiltä oletuksilta. Eli jos se on tiedettä, niin sen pitää olla just niin kuin kokemuksesta riippumatonta ja demonstratiivista niin kuin apodiktisella varmuudella todistavaa, niin kuin Kant itse sanoo. Ja sitten tietysti tämä a priorisuus liittyy tähän niin kuin puhtauteen, mikä tulee sieltä Wolffilta itse asiassa myöskin. Niin sitten taas nyt jo niin kuin analyyttisen filosofian traditiossa laajasti ymmärrettynä, usein vuosikymmenien ajan jo ei ole enää lähdetty siitä oletuksesta, että jos metafysiikka on tiedettä, niin se niin kuin tulee olla a priori demonstratiivista tiedettä. Siihen on monia syitä. Yksi on tietysti se, että moderni tieteen filosofia on ehkä osoittanut, että toi ei ole niin kuin hyvä tieteen käsitys niin kuin ylipäänsäkään. Eli nykymetafysiikassa ei lähdetä tästä. Ei myöskään tyypillisesti lähdetä sitä, että metafysiikka on ainakaan kokonaan tämmöistä a priori tiedettä, eli kokemuksesta riippumatonta, vaan nimenomaan sitä pitää tehdä kuitenkin läheisessä vuorovaikutuksessa empiirisen tieteen, luonnontieteen tai sitten myöskin yhteiskuntatieteiden kanssa, jolloin tämä ainakin kyseenalaistuu niin kuin se, että onko se kokonaan a priori, jos nyt tämän niin kuin varovasti sanoo. Että pikemminkin ehkä metafyysikot ajattelee, että on ehkä joitakin metafysiikan kysymyksiä, vaikka näitä kaikkein tämmöisiä perustavia kysymyksiä olemista, jotka on ehkä a priori, mutta sitten on tosi paljon niin kuin a posteriori kysymyksiä niin kuin koskien nyt sitten vaikka just luonnonlakeja tai aikaa, aikaavaruutta, mieltä, niin edelleen, sosiaalista ontologiaa, jonka tarkastelu on niin kuin ainakin jossain mielessä a posteriori. Toki tähän myös vaikuttaa se, että edellä mainitun Quinen vaikutusvaltaisten argumenttien vuoksi jo 1950-luvulta eteenpäin on niin kuin tämä koko a priori a posteriori erottelu myöskin tullut enemmän niin kuin kysymyksen alaiseksi sanotaan, ja se onkin itse asiassa aika vaikea loppujen lopuksi niin kuin täsmällisesti muotoilla siten, että sille ei olisi niin kuin pahoja niin kuin vasta-argumentteja. Eli mä sanoisin, että ehkä just tämmöinen kantilainen lähtökohta tässä niin kuin laajasti ymmärrettynä analyyttisessa metafysiikassa ei ole mitenkään nyt varsinkaan tällä vuosituhannella ollut lähtökohdallisesti jaettuna. Mutta sitten niin kuin Jussi Backman tuo tämän kirjan viimeisessä kirjoituksessa nimenomaan metafysiikasta niin sanotussa mannermaisfilosofisessa traditiossa erityisesti lähtien juuri Husserlista ja Martin Heideggerista niin esille, niin sitten taas tässä niin kuin mannermaisessa traditiossa Kantin filosofialla ylipäänsä on ollut niin kuin nyt pitkälle tälle vuosituhannelle kuitenkin enemmän tavallaan niin kuin vaikutusvaltaa, että se on nyt sitten ymmärtääkseni en ole asian mitenkään asiantuntija, mutta lähtenyt tässä viimeisen noin vajaan parinkymmenen vuoden aikana sitten murtumaan ainakin tämä tietynlainen kantilainen lähtökohta filosofointiin ja myös metafysiikkaan tai ontologiaan.
Entä sitten sellaiset kysymyksen asettelut kuin ihminen rationaalisena olentona, sitten sellainen pikkuseikka kuin vapaa tahto ja sitten sellainen pikku reunahuomautus, että me ollaan yksi eläinlajeista. Mihin tämä asettaa metafysiikan?
Joo, tuossa on tietysti nyt jo ihan niin kuin useita tavallaan metafysiikan alaosa-alueita tuosta niin kuin aukeaa. Eli tietysti biologian metafysiikka, jos ajatellaan niin kuin nyt sitten muun muassa ihmistä yhtenä tietysti eläinlajina ja eliölajina ja tietysti sitten laajemmin kaikki eliölajit ja elävät olennot, niiden metafysiikka. Valitettavasti tässä kirjassa ei nyt biologian metafysiikkaa niin kuin varsinaislukua ja hyvin vähäiselle se tässä jää johtuen ehkä siitä, että meillä ihan hirveästi Suomessa ei ole kuin tämä suomenkielinen kirja. Toki yksi artikkeli on alun perin englanninkielinen, niin hirveästi tämän alan, niin kuin, tähän alaan erityisesti paneutuneita tutkijoita. Mutta sitten tämä vapaa tahto ja ihmisen rationaalisuus. Et siitä tietysti voisi nousta myöskin tämmöinen, mitä kutsutaan niin kuin, filosofiseksi antropologiaksi. Ja sitä voisi ajatella myös niin kuin osittain metafysiikkana. Siitäkään tässä kirjassa ei nyt niin kuin varsinaisesti ole, mutta mainitsen sen tässä kuitenkin, kun kysyit. Mutta sitten kun päästään tähän vapaaseen tahtoon, joka tietysti liittyy näihin kaikkiin ja moniin muihinkin asioihin itse asiassa tämmöisenä kysymyksenä, jossa niin kuin risteää myös filosofian sisällä niin kuin metafysiikka ja mielen filosofiaa, psykologian filosofiaa, neurofilosofiaa, tieteen filosofiaa, mutta myöskin käytännöllistä filosofiaa, erityisesti etiikkaa, myöskin yhteiskuntafilosofiaa, niin siitähän meillä tässä kirjoittaa sitten Helsingin yliopistosta dosentti Aku Visala, joka Visalaltahan myös löytyy aikaisemmin saman kustantajan, eli Kaudeamuksen ihan oma suomenkielinen, hyvin suositeltava kirja myöskin vapaasta tahdosta, jossa Visala esittelee sitten laajemmin kuin tietysti tässä yhdessä artikkelissa tätä nykymetafysiikan ja filosofian vapaa tahtokeskustelua, että sitähän se niin kuin on käynyt itse asiassa viime aikoina myöskin, niin kuin, ehkä tai se on saanut niin kuin lisää polttoainetta metaforisesti sanottuna siitä, että tietysti neurotieteen kehitys on ehkä haastanut semmoista näkemystä, että meillä ihmisillä nyt olisi sitten nimenomaan, mä itse käyttäisin ehkä tässä suomeksi tämmöisessä yhteydessä niin kuin valinnan vapautta niin kuin aidossa mielessä, että on aito mahdollisuus niin kuin tahtoa ja tehdä toisin kuin nyt sitten tahtoa ja teki, että jos mä nyt niin kuin tahdon juoda vettä pullostani, niin nyt tämmöisten käsitysten mukaan, ja oletetaan, että mä nyt juon sitä sitten, myöskin teen sen teon, niin näiden käsitysten mukaan näiden niin sanottujen libertarianististen käsitysten, jota ei pidä nyt sotkea suoraan niin kuin poliittisen filosofian taloustieteen libertarianismiin, niin mukaan, jotta tämä olisi vapaa tahtomus ja teko multa, niin mun pitäisi olla mahdollista myöskin ainakin nyt jättää tekemättä se. Ja tietysti nyt sitten klassisesti nimenomaan tämmöinen universaali determinismi koskien ainakin nyt niin kuin universumia tai olevaa ehkä laajemminkin on tietysti niin kuin haastanut tämmöisiä libertarianistisia käsityksiä vapaasta tahdosta, koska jos uskoo, että tämä minun tahtomiseni tekoni on niin kuin universaalisti determinoitu, niin silloin siitä seuraa, että se ei niin kuin mitenkään johdu minusta, vaan sen niin kuin perimmäiset syyt tai perustat on niin kuin jossain hyvin kaukana niin minusta, niin kuin ajallisesti kaukana, niin miten mulla voisi olla sitten niin kuin aito mahdollisuus esimerkiksi jättää tekemättä tai jättää tahtomatta sitä, mitä mä tahdoin ja tein. Ja sen takia tietysti nyt sitten jo kauan aikaa sitten, mahdollisesti muutama tuhat vuotta sittenkin, niin kun on tietysti kehitetty sitten semmoisia näkemyksiä vapaasta tahdosta, joita nyt sitten nykykeskustelussa Visala tässä esittelee myöskin tämmöisiä niin sanottuja kompatibilistisia näkemyksiä, joiden mukaan niin kuin eri tavoilla nyt sitten vapaa tahto ja jopa universaali determinismi tai jo rajatumpi jonkinnäköinen neurofysiologinen determinismi on niin kuin yhteen sopivia, että se ei vie minulta niin kuin vapautta, vaikka tahtomisen ja tekoni olisivat niin kuin jopa tällään hyvin niin kuin universumin historiasta kaukaa determinoituja.
Täällä on tänään vieraana Tampereen yliopiston lehtori Jani Hakkarainen. Me puhutaan metafysiikasta. Halusin siis tarttua tuohon, siellä oli laki, moraali, etiikka. Että jos metafysiikassa yleensä nämä, mitä mä sanoisin, kysymykset pyritään esittämään suunnilleen niin yleisinä kuin kysymyksiä vain voi esittää, niin sitten jos nyt nappaa vaikka Ranskasta kuin Emmanuel Levinas, siis etiikan jättiläinen, muistaakseni kutsui etiikkaa ensimmäiseksi filosofiaksi, että se on ikään kuin perimmäinen suhde maailmaan. Ja sitten tässä kirjan loppupuolella tulee tällaisia ikään kuin, mitä mä sanoisin, erityisiä metafysiikan muotoja, joilla on tietty ala, ja mä jatkan pohjustamista sillä, että monissa politiikkatieteissä on itsestään selvää, että etsitään myös ikään kuin tiedon intressiä, eli mikä siellä on takana, ja tämä metafysiikan valtava siis yleisyys, siis sen perustavanlaatuiset kysymykset ja sitten kuitenkin kysymykset, joihin liittyy etiikka ja jotka ikään kuin vaikuttaa myös moraaliin ja yhteiskuntaan. Miten ne sopii keskenään yhteen vai sopiiko ne keskenään yhteen?
Joo, tämäkin on tietysti hyvä kysymys ja vaikea kysymys. Ja tämä liittyy tietysti filosofian yleisemminkin kuin metafysiikkaan, koska tietysti monet filosofian kysymykset on niin kuin luonteeltaan hyvin yleisiä tai jopa universaaleja. Mutta sitten toisaalta ne on ainakin niin kuin läsnä hyvin niin kuin erityisissä kysymyksissä tai ongelmissa. Jopa siis tietenkin nyt etiikan kohdalla on niin kuin aika selvää, että me ihan arkielämän niin kuin erityisissä tilanteissa ainakin välillä joudutaan harrastamaan jonkin sortin eettistä niin kuin harkintaa ja pohdintaa. Tässä olisi ainakin suotavaa, mutta kyllä se on ehkä jotakin väistämätöntä, ettei sitä ehkä voi ihmisenä niin kuin väistää. Mutta että tässä on nyt sitten juuri tämmöisessä pohdinnassa kuitenkin sitten yleinen etiikka on niin kuin myös välttämättä niin kuin läsnä. On nyt ihminen sitten saanut koulutusta tai on tietoinen siitä tai ei, koska ne tietysti liittyy juuri siihen, että mitkä nyt sitten on moraalisti oikein. Eli tässä niin kuin näkyy muista yleisemmin filosofiassa semmoinen asia, että siinä on niin kuin toisaalta monet filosofian kysymykset, ei kaikki, mutta monet on niin kuin hirveän yleisiä, mutta toisaalta ne on myöskin samalla hyvin erityisiä, tai ne on ainakin niin kuin ikään kuin uppoutuneita näihin erityisiin, hyvin arkipäiväisiin kysymyksiin. Ja muista tämä koskee myös niin kuin metafysiikkaa, jopa siis tätä niin kuin kaikkein korkeimman abstraktiotason metafysiikkaa, mistä me aloitettiin, että mitä on, mitä oleminen on tai mitä on olla, niin mä nyt uskon, että ja toivonkin, että ihmisistä valtaosa ainakin uskoo olevansa, eli on yksi olio. Ja sikälihän tämä, on, niin kuin tämä oleminen on meille mitä läheisin asia. Tietysti joissain traditioissa, vaikka buddhalaisissa sanotaan ehkä, että me liikaa takerrutaan jopa siihen jollakin niin kuin väärällä tavalla, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta joka tapauksessa siis oleminen esimerkiksi on meille niin kuin erittäin niin kuin läheinen asia, koska silloin ainakin kun me ollaan elossa ja pystytään niin kuin myöskin esimerkiksi asioita pohtimaan ja reflektoimaan, että siinä näkyy tämä. Toki on sitten, niin kuin mikä tässäkin kirjassa tulee nimenomaan ehkä enemmän täällä loppupuolella esille, että sitten, ja tietysti aikaisemminkin mainitsin niin kuin tämmöisiä niin kuin erityisiä metafysiikan myös alaosa-alueita, mitä tässä nyt on ainakin niin kuin matematiikan metafysiikka, mielenfilosofiaakin tietysti, koska se nimenomaan keskittyy mielen tai tietoisuuden tyyppisiin kysymyksiin ja niiden suhteisiin sitten niin kuin fysikaalisiin olioihin. No, vapaata tahtoa, mistä tässä just puhuttiin, voi tietysti ajatella, että se on myös aika niin kuin metafysiikassa erityinen kysymys, mutta niin kuin mä sanoin, siinä niin kuin se yhdistyy tai siinä risteää sitten niin kuin monia muita myös filosofian osa-alueiden kysymyksiä. Ja sitten on nämä niin kuin sosiaalisen ontologian, eli niin kuin sosiaalisten olioiden, instituutioiden, yhteiskuntien, yhteiskuntaluokkien niin edelleen kysymykset, joita tässä myös tosiaan Laitinen ja sitten myöskin Siiri Porkkala Tampereen yliopistosta nimenomaan sosiaalisen sukupuolen metafysiikan kohdalla käsittelee. Tässähän on nyt tämmöisiä niin kuin selkeästi sellaisia metafysiikan osa-alueita tarkastelussa tässä kirjassa, jossa tosiaan ei niin kuin ensisijaisesti olla kiinnostuneita vain olevasta yleensä, vaan jostakin olevan niin kuin, tarkemmin rajatusta osa-alueesta jostakin olioista, kuten nyt vaikka sitten mahdollisista matemaattisista olioista tai sitten sosiaalisista olioista. Mutta toki näin, ja kyllä se tässä tulee esille erityisesti ehkä tuossa Laitisen tekstissä sosiaalisen ontologian yleisesittelyssä, että kuinka tämä myös tämä yleinen metafysiikka on näissä erityisissä metafysiikan osa-alueissa niin kuin juuri ihan läsnä, ja sitä yleisen metafysiikan käsitteistöä, välineistöä käytetään niissä erityisemmissä kysymyksissä.
Voiko metafysiikassa niin kuin nähdä jonkinlaisia, tämä on tietysti niin kuin aina tieteenkohdassa hankalaa, että tapahtuuko niissä jotain edistymistä tai lisää tietoa tai jotain. Ehkä tämä voisi toimia esimerkin kautta, koska mä vaan muistan lukeneeni David Humeista. Mä tiedän, että sä oot hänen todella asiantuntija David Humein suhteen. Musta vaan joskus lukeneeni, että se ikään kuin romutti tietyn filosofisen keskustelun siihen saakka. Piti odottaa Immanuel Kantiin, että joku kykeni jälleen vastaamaan filosofiaan. Mä en muista lähdettä, mutta mikä tämä Humein musertava vaikutus oli?
Joo, nyt ollaan tietysti semmoisessa niin kuin filosofian historian kysymyksessä, jota nyt ei varsinaisesti tässä kirjassa käsitellä, niin kuin mä sanoin, että tämä keskittyy hyvin vahvasti niin kuin nykykeskusteluun. Tässä on muuten kuitenkin sattumalta on niin, että kirjan molemmat toimittajat, eli Matias Slaavo ja allekirjoittanut, ja tässä täytyy myös tuoda ilmi se, että Slaavo on tässä tehnyt ehkä vielä, tai on tehnyt enemmän hommia kuin minä, eli kiitos siitä myös näin julkisesti vielä, suurkiitos siitä. Mutta me molemmat on itse aloitettu juuri Humein filosofian tutkijana, filosofian historioitsijana, ja myöskin nimenomaan näitä mainitsemisia kysymyksiä nimenomaan tutkittu. Mä henkilökohtaisesti kuitenkin, kun tässä nyt puhun omasta puolestani, tässä kuitenkin ajattelen niin kuin sillä tavalla, että tämä Humein kuuluisa metafysiikkakritiikki, joka nyt sitten niin kuin se kaikkein kuuluisin muotoilu löytyy siitä tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä 1748 julkaistun teoksen Eino Kailan 1938 suomentaman teoksen, saattaa divareista vielä löytyä sen niin kuin lopusta, jossa sitten Hume haluaa heittää koulumetafysiikan ja jumaluusopin rovioihin. Nyt varmasti ehkä kuitenkin metaforisesti. Hän tietääkseni ei ollut kuitenkaan kirjarovioiden kannattaja. Niin siinä kannattaa nyt tosiaan kiinnittää huomiota, että siinä ei sanota metafysiikan teokset, vaan koulumetafysiikan. Nyt on tietysti vähän vaikea kysymys oikeasti tutkimuksesta, että mitä Hume tarkkaan ottaen tällä koulumetafysiikalla tarkastelee, mutta itse niin kuin ymmärtäisin sen niin, että siinä viitataan nyt nimenomaan tämmöiseen niin kuin keskiaikaiseen niin sanottuun skolastiseen metafysiikkaan, Tuomas Akvinolaisiin ja kumppaneihin, Dunskotuksiin ja muihin. Ja sitten toisaalta tämmöiseen ehkä 1600-luvun rationalistiseen metafysiikkaan, René Descartesiin ja Baruch Spinozaan nyt niin kuin ehkä paradigmaattisina tyyppiesimerkkeinä, että sen tyyppinen metafysiikka on siis ei nyt ole oikeastaan kuin viisastelu, että se niin kuin tiedollisesti on niin alhaisella tasolla, että se niin kuin joutaa metaforisesti menemään liekkeihin. Ja tietysti nyt sitten tämä jollakin tavalla Kanttiin vaikutti siinä vähän muutama vuosikymmen myöhemmin. Se on tietysti niin kuin oma klassinen kysymys, että miten sitten sitä vaikutus Kanttiin tai miten niin kuin Kantin näkemyksiä, mistä aikaisemmin puhuttiin, pitäisi ymmärtää. Ja tietysti Humella on ollut tosi suuri vaikutus varsinkin tähän analyyttisen filosofian traditioon 1900-luvulla ja 2000-luvulla suoraan tai epäsuorasti, ja aikaisemmin puhuinkin tämmöistä jopa humilaisesta metafysiikasta, mutta enemmän näissä niin kuin metafysiikan epistemologisissa kysymyksissä tietysti ennen kaikkea, mitä nyt hieman johdannossa hyvin lyhyesti käsitellään, niin 1900-luvun alun loogiseen positivismiin ja empirismiin, jolla oli Suomessakin erityisesti Eino Kailan, joka oli Helsingin yliopiston filosofian professori silloin, niin kautta niin kuin vaikutusta ja siitä sitten myöskin eteenpäin. Mutta että ehkä tämä niin kuin Humein empiristinen epistemologia ja liittyen nyt metafysiikkaan on niin kuin nykynäkökulmasta ei nyt ehkä niin sofistikoitu, että sitä ei ehkä niin kuin siinä tarkassa historiallisessa muodossa nyt ehkä oteta niin vakavasti. Enemmän mä näkisin, että nykymetafysiikassa just vaikutusta näkyy itse juuri Humein omalla metafysiikalla, jota mä oon itse tutkinutkin aikaisemmin, että itse Humeilla on niin kuin oma metafysiikka myöskin, ja se on sitä mieltä, että se on niin kuin väistämätöntä, että filosofia ei voi niin kuin väistää itse metafysiikkaa metafysiikan luonteen vuoksi, vaikka kuinka haluaisi heittää, niin kuin tulee jopa konkreettisesti niitä metafysiikan kirjoja, niin ei se vaan onnistu, että tämä Humein niin kuin oma tämmöinen, mitenkä sitä nyt nopeasti luonnehtisi, tämmöinen atomistinen metafysiikka, jossa niin kuin kaikkein niin kuin perustavimmat oliot nähdään toisistaan riippumattomina ja erillisinä, niin se on nyt vaikuttanut tosiaan erityisesti viime vuosisadan loppupuoliskon amerikkalaisen vaikutusvaltaisen filosofi David Lewisin, joka valitettavasti ehkä hieman ennenaikaisesti kuoli muistaakseni 2001, hänen metafysiikkaansa tämmöiseen humilaisen päältävyyden ajatteluun. Ja se on taas ollut ja on edelleen hyvin vaikutusvaltaista. Minussa aikaisemmin puhuin näistä niin kuin humilaisista näkemyksistä siitä, mitä luonnonlait on tämmöisinä niin kuin säännönmukaisuuksina tai niiden kielelliskäsitteellisinä esityksinä tai representaationa tai jonkinnäköisenä kodifiointina, niin se vaikuttaa Hume sieltä kyllä niin kuin epäsuorasti näihin näkemyksiin edelleen, kyllä.
Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston lehtori Jani Hakkarainen. Me puhutaan metafysiikan perusteesta. Vähän niin kuin kaikissa tieteissä, myös metafysiikassa on jonkinlaisia muoti-ilmiöitä ja eroja mannermaisen filosofian ja ehkä anglosaksisen filosofian välillä. On pakko ottaa esiin kyllä kuitenkin Ludwig Wittgenstein ja sitten ajatus siitä, että filosofian monet kysymykset on vain kielellisiä epäselvyyksiä ja huonosti esitettyjä kysymyksiä. Ja tässä mielessä kielellisiä ongelmia. Ja tämä on myös yksi sellainen, en sanoisi, teräyttävä vastaus, joka sitten saa monet hiljaiseksi.
Joo, tämä on tietysti monimutkainen kysymys ja sanotaan, että Suomessakin on niin vahvaa Wittgenstein osaamista, että täytyy niin kuin tarkkaan asetella sanansa, että mitä tästä sanoo, ettei jotkut kollegat tästä sitten tuu palautetta niin sanotusti itselleni, mutta että ensinnäkin nyt tämän niin kuin, tässä kirjassa Wittgenstein ei juuri näy ja se nyt johtuu siitä, että tässä 2000-luvun niin kuin analyyttisen perinteen metafysiikassa erityisesti ymmärtääkseni ei kyllä ehkä niin paljon 2000-luvulla myöskään mannermaisessa, niin tämä Wittgensteinin erityisesti nyt sitten tämän mahdollisen myöhäisvaiheen, ehkä 1940-50-luvun alun filosofian ja siitä sitten sen yksi vaikutus oli tietysti sitten tämä, niin kuin erityisesti Oxfordin yliopistossa, tämä niin sanottu tavallisen kielen filosofinen suuntaus, Ordinary Language Philosophy. Austin on siinä tietysti sen tunnetuin ja myöskin filosofian ulkopuolella tunnettu edustaja, jossa juuri niin kuin hyvin karkeasti sanottuna juuri ajatellaan, että ylipäänsä filosofiassa niin kuin olennaista on pyrkiä niin kuin setvimään näitä kielellisiä, enemmän niin kuin kielen sen käyttöön liittyviä ongelmia, niin kuin ehkä myös sitten terapoimaan ainakin filosofiaa monista ongelmista ja tietysti ehkä ennen kaikkea metafyysistä ongelmista. Ja tämä totta kai liittyy myös tähän, mistä aikaisemmin mainitsin sitten siinä. Varsinkin nyt sitten 1920-40-luvulla tähän niin kuin logiseen positivismiin ja empirismiin, jolla oli samanlaisia pyrintöjä, mutta hieman niin kuin erilainen ohjelma, niin nämä nyt on sitten filosofiassa kuitenkin Wittgensteininkin kuoleman ja tämän tavallisen kielen filosofian niin kuin huippuvuosien jälkeen on tapahtunut tosi paljon monella eri osa-alueella ja niin kuin erityisesti tässä niin kuin täytyy ottaa niin kuin kielifilosofia myöskin, mitä sitten niin kuin Saul Kripken, Hilary Putnamin töistä varsinkin 1970-luvun alussa ne vaikutti syvällisesti, vei niin kuin kielifilosofiaa myös niin kuin eri suuntaan. Epistemologiassa tietysti on ollut kaiken näköistä tieteen filosofiassa. Filosofia tietysti, joka on aika tuore niin kuin filosofian osa-alue itse asiassa, niin siinä on myös tapahtunut paljon edistystä, että paljon paremmin ymmärretään niin kuin myöskin sitä, mitä tiede yleisesti on. Ja sitten tietysti ennen kaikkea ehkä niin kuin jotkut eri tieteiden joukot tai jopa erityistieteet on, niin nämä on kuitenkin nyt sitten. Tämä on tietysti hyvin monimutkainen tarina, mutta jos mä nyt niin kuin vedän todella mutkat suoriksi sanon, se on niin kuin vaikuttanut tavallaan siihen, että tämmöisiä niin kuin Wittgensteinilaisia tai tavallisen kielen filosofian, niin kuin filosofian ja metafysiikan luonnetta koskevia näkemyksiä, niin niillä nyt ei ole enää semmoista niin kuin voimaa, sanotaanko nykymetafyysikkojen keskuudessa. Varsinkaan tässä analyyttisessä perinteessä. Totta kai nyt sitten varmasti jotkut Wittgensteinilaiset filosofit nykyäänkin olisivat sitä mieltä, että niillä pitäisi olla, että tämä on niin kuin taaksepäin menoa itse asiassa. Mutta itse en nyt näkisi näin, että varmasti on niin, että jotkut metafysiikan ongelmat, niissä voi olla myös niin kuin kielellisiä. Tai siis ne voi johtua jostakin niin kuin kielen käytön ongelmista, mutta meillä on myös niin kuin hyviä välineitä pyrkiä setvimään tämmöisiä asioita ja selventämään niitä ja sitten tavallaan aloittamaan niin kuin tutkimus siltä pohjalta. Ja ehkä itse myös niin kuin kiinnittäisin huomiota siihen, niin kuin aloitin tämän koko haastattelun, niin kuin tämmöiseltä aristoteeliselta pohjalta, että nämä metafysiikan kysymykset olevaa olemista koskien, niitä ei niin kuin voida sivuuttaa. Ja sen vuoksi mä en myöskään itse usko, että nämä on vaan niin kuin jotenkin kielen käytöstä kumpuvia kysymyksiä. Koska nyt meillä on aika vahvat perusteet uskoa siihen, että jotakin on jaitsa. Itse näkisin, että on niin kuin aika paljonkin kaiken näköisiä olioita. Tietysti meillä just ihmisille, niin kuin meille läheinen asia on tämä meidän oma oleminen ja minä itse varsinkin näin tämmöisenä individualistisessa yhteiskunnassa, niin ne vaan niin kuin kumpuaa sieltä niin kuin olevan ja olemisen niin kuin todellisesta problematiikasta, jossa ei ole kysymys siitä, että meidän kieli olisi jotenkin tässä nyt aiheuttamassa sitä, että näistä voitaisiin päästä jonkin ja niin kuin vähän terapeuttisesti jollakin tavalla sitten eroon, mikä nyt ehkä jos yhtään oikein ymmärrän on ehkä Wittgensteinin myöhäisvaiheen ainakin niin kuin yksi tapa tulkita sitä, mistä siinä on kysymys. Mutta Wittgensteinista pitää metafysiikan yhteydessä toki mainita yksi asia, jonka meinasi jo unohtaakin, että nyt enemmän tämä Wittgensteinin mahdollisen varhaisvaiheen tai ainakin hänen ainut julkaisema, niin kuin elinaikanaan julkaisema teos, eli traktaattus sieltä ensimmäisen maailmansodan jälkeen, heti viimeisteltykin vankileirillä Italiassa, niin ensimmäisen maailmansodan lopussa tai jälkeen, niin ymmärtääkseni sitä on tulkittu myöskin itse asiassa niin kuin metafyysisenä teoksena. Ja joka tapauksessa tämän vaiheen Wittgensteinin ajattelu niin kuin varmasti vaikutti niin kuin Bertrand Russellin, joka oli Wittgensteinin opettaja ennen ensimmäistä maailmansotaa ja läheinen kollega, niin tähän loogisen atomismin vaiheeseen, jota perusteltua ymmärtääkseni on niin kuin tulkita tietyn tyyppisenä metafysiikkana, joka on myös sitten vaikuttanut myöhemmin sellaisiin viime vuosisadan jälkipuoliskon ja vähän tämänkin vuosituhannen alun merkki metafyysikoihin, kuten vaikkapa David Armstrong, Herbert Hochberg hyvin niin kuin syvällisesti ja totta kai sitten sitä kautta myöskin edelleen niin kuin nykymetafysiikkaan, myöskin tämä ehkä nyt enemmän niin kuin suoraan Russellilta tuleva, mutta että siinä varmasti on myöskin Wittgensteinin traktaatuksella on tässä niin kuin tarinassa oma roolinsa, että Wittgensteinin vaikutus nykymetafysiikkaan voi nähdä niin kuin polkua pitkin myöskin.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jani Hakkarainen. Oli ilo.
Samoin, kiitos.